Відпочинок Гуна. Старий Содба прискакав на своєму перевтомленому конику до міста. Погода була неприємна, як ламська цнота. То сипав сніг, який одразу розпливався брудними калюжами під копитами коня, то починав сікти дрібний дошкульний дощ, що його відганяв рвучкий холодний вітер, безпритульний як жебрак. Гори, степи й дороги були сірі й непривабливі, безрадісні, як брама кумирні. Маленький Морі дряпався крізь цю природу, пробиваючи головою простір. Старому Содбі здавалося, що він не їде, а стоїть у центрі кола, яке обертається навколо його, і що він, мабуть, ніколи не видряпається звідти. На голові в Содбі був теплий хутровий малахай зі шкіри тарбагана, якого він впіймав власноручно, але на тілі був тонкий, обкручений довгим поясом халат, що вже давно втратив свій первісний колір. Старий Содба промерз і промок до того місця, де в нього, на його думку, знаходиться душа. Тільки вона живріла ще маленьким теплим вогником у тілі Содби. Він прискакав до міста, коли йому здавалось, що вже й душа в ньому замерзає, але Содба ще знайшов у собі сили подбати про перевтомленого Морі і поставити його в затишний куток, де б не мочив дощ і не так хлістав вітер. Содба був хамджілга, кріпак колись великого князя Уйдзінгуна. Своїм станом кріпака він мало чим відрізнявся від звичайного бідняка Арата. Його кріпацькі обов'язки входило іноді повартувати в ставці князя, поїхати куди-небудь з дорученням, або перегнати князеву худобу на нове пасовисько, коли князь чомусь не міг цього зробити сам. Обов'язки старого Содби були невеликі і зовсім не обтяжували його. Він був лише номінально кріпак князя Уйдзінгуна, а справді був навіки оплутаний боргами раб торгівельної китайської фірми Дашенку, яким, до речі, був і його князь, хоча він і мав найбільший титул гуна. Подорож Содби за сотню верст до міста була зв'язана із справами фірми Дашенку, якої боржником він був ще з малку, як спадкоємець. Не оглядаючись на облуплені сірі будинки, не відчуваючи жаданого настрою, що він, мовляв, у місті, яке завжди вабить провінціалів, Содба, зіщулившись від вітру, байдуже й безнадійно штовхнув двері до крамниці і увійшов до приміщення, як заходить кожна людина туди, де їй ніщо доброго не чекає. В обличчя Содбі, що нагадувало зморщений корінець засохлого дерева, ударив теплий дух приміщення, вогкий і смердючий від пари, що йшла від мокрих халатів відвідувачів, від шкіри забруднених чобіт, гутулів, від наїдків і від ханшину. Від того, чим частували своїх боржників приказчик фірми Дашенку, спритний і відданий справі гендляр, літній китаєць Хошулін. Содба обтрусився від дощу, як пес, що допіру виринув із річки, і пішов до рундука. Крамниця фірми Дашенку мала поруч два відділи. В одному видавали крам і записували борги, а в другому, віддаючи данину монгольській традиції гостинності, безкоштовно частували чаєм приїжджих і споювали ханшином, щоб у першому відділі можна було приписати ще кілька баранячих шкір до довгого переліку боргів простодушних покупців. Такий простенький, на перший погляд, конвеєр давав геніальні в торговельному розумінні наслідки. Приказчик Хошулін привітно вітав кожного боржника. Ще більший був борг покупця, то й відповідно більша була привітність Хошуліна. Він лише удавав із себе байдужого до випадкових покупців або до тих, у кого борг був невеликий. Через це малі боржники не самохіть відчували свою провину перед Хошуліном і, щоб здобути його приязнь, мусили самі влізти у пастку. Тим було навіть ніяково й прикро, що інші покупці користувалися з такої хошулінової пошани. Хошулін, побачивши старого Содбу, навіть вийшов із зарундука йому назустріч. Приязно посміхаючись, Хошулін мало не обійняв старого Содбу. «Давненько не бачились ми з тобою, Содбо. Яким же вітром тебе занесло, якому Богу віддякувати? Невже в нашій філії не вистачило товарів, що ти був змушений у таку негоду повертатись до міста? Ай-яй-яй!» Та Содба навіть не посміхнувся на цю привітливість, його обличчя було байдуже, як у старого бронзового Будди. Содба вже чудово знав ціну цій привітливості, і вона лише лякала його, а не зворушувала. «У нашій філії підмокла сіль», – збрехав Содба, навіть боячись згадувати про справжню причину приїзду.
«Що ти кажеш, Содбо?
Крім того, я маю доручення від князя Уйдзіна. Справи потім, Содбо, відпочинь спочатку. Просохни, зогрійся. Джане!» – звернувся Хошулін до молодого китайця, що метушився у крамниці, обслуговуючи відвідувачів. «Почастуй Содбо як слід!» І Хошулін метнувся до другого монгола, що допіру ввійшов до крамниці. Старий Содба як був у мокрому халаті, так і сів на стілець коло маленького столика. Він почував, що справді втомився. До того ж його хвилювала думка, чи вдалася його брехня з підмоклою сіллю, та чи дасть якісь наслідки ця каторжна подорож до міста. Незабаром його халат став теплий і почав випаровувати пару, що пахтіла кінським потом і баранячим салом. Становище монгольського хамджілги та арата було важке. Крім того, їх визискували власні князі та лами. Вони всі були рабами китайських купців. Китайські торговельні фірми цілою мережею своїх маленьких філій охопили всю Монголію. Вони навіть пролізли в найглухіші кути зі своїми переїзними юртами-крамничками. Продавців китайських фірм у Монголії набирали лише з китайців, що були завезені до Монголії ще з Малку. Всі ці приказчики джани, суни та ліни за вислугу років та за старання одержували певні відсотки цілого паю підприємства і могли сподіватись коли-небудь стати його повноправними учасниками. Це обумовлювало виключну старанність та собачу відданість приказчиків своїм хазяям. Уся діяльність китайського гендлювання в Монголії ґрунтувалася на системі продажу в борг. Китайці намагались не продавати за готівку, а відпускати крам у борг, щоб за нього потім сплачували вівцями, вовною та іншими продуктами скотарства. Старий Содба за своє довге життя добре вивчив на власній шкурі всю раціональність такого гендлювання. Він знав, для чого частують ханшином легковірних покупців. Кожна випита пляшка виростала в довгий перелік боргів, а сп'янілого покупця віддані хазяям приказчики обмірювали й обважували, нагороджуючи за великі гроші непотрібним і кепським крамом. Та Содбі було вже байдуже. Він з охотою їв і пив ханшин, який йому приніс послужливий чан. Плекаючи в серці маленьку помсту, старий Содба зогрівав своє тіло і невибагливу душу. Помста полягала в тому, що Содба чудово знав, що жодної вівці вже не дістанеться Хошулінові. Навесні, коли після суворої зими господарство монголів перебувало в найважчому стані, до боржника приїжджало п'ятеро або шестеро приказчиків, вимагаючи сплатити борг. І жили вони в його утриманні доти, доки він не відкупався від своїх ненажерливих гостей сплатою частини боргу і обіцянкою решту сплатити пізніше, але з нарахуванням нових відсотків. Це повторювалося щовесни, і боржник потрапляв навіки в ярмо. Щороку торговельна фірма брала в нього за самі відсотки всі лишки його господарства, залишаючи лише тільки таку кількість худоби, яка потрібна, щоб прогодувати боржника, та щоб він міг у наступному році сплатити відсотки. Коли боржник помирав, борг переходив до його спадкоємців. Коли боржник відмовлявся платити, на допомогу купцям приходила адміністрація зі своєю тюремною інквізицією. На випадок фізичної неможливості стягнути борг із монгола, за нього розплачувалось усе населення Хошуна, зв'язане круговою порукою. Але старий Содба не журився. Цієї весни з нього купці нічого не стягнуть, а Хошун як собі хоче. Коли іншим монголам ще не остогидло платити свої чужі борги, хай платять. А коли не хочуть платити, хай виженуть китайців. Содба поїв і почував себе чудово. Тепер він міг позмагатися з Хошуліном. Содба приїхав до міста, звичайно, не тому, що в філії підмокла сіль. Справа була складніша.
Приказчик Філії, знаючи, що господарство Содби вже не являє жодної цінності, відмовився видати йому в борг плитку пресованого чаю. А без чаю ні Содба, ні його князь Уйдзінгун не могли обійтися. Все завдання полягало в тому, чи знає вже про це Хошулін. Содбі треба було випередити кур'єра фірми, тому він і поїхав у таку погоду до міста, не шкодуючи ні себе, ні коня. Плитка пресованого чаю коштує 8 цин. Коли її взяти в борг, то потім за неї треба буде віддати 3 смужки. Один смужок коштує 6 цин. Значить, китаєць за плитку чаю замість 8 цин одержить 18. Арифметика дуже проста. І Содба вже чудово розібрався в ній. Але коли Хошулін ще не знає, що Содба банкрот, він видасть ще чаю і солі, а може й іншого краму. Содбів князь має найвищий титул гуна. Можливо, що цей титул звабить Хошуліна, хоч князь тепер в однаковому стані з Содбою. Содба попоїв і чекав нагоди поговорити з Хошуліном. З привітливого ставлення китайця Содба не міг зробити ніякого висновку для себе. Привітливістю Хошулін маскував свої хитрощі. Найгірша перспектива, що вважалася Содбі, була та, що він скочить на коня з порожніми руками і помчить назад у холодний та голодний степ. Коли Содба помітив, що Хошулін сам стоїть за рундуком, заглибившись у товсту книгу боргів, він підвівся і підійшов до нього. Хошулін мовчки подивився на Содбу і перегорнув кілька сторінок, спинившись на його боргах. «Останнім часом, Содбо, – почав одразу про діло Хошулін, – ти не сплатив відсотків. Це саме чомусь трапилось із твоїм князем Уйдзінгуном. Ай-яй-яй, це не гаразд, Содбо. Через тебе і через твого князя я терплю величезні збитки, ти зрозумій, що коли так триватиме далі, мені доведеться зачиняти крамницю. Ти подумай, яке це буде лихо для тебе і для князя. Хто тобі даватиме в борг чай?» В цьому дусі Хошулін продовжував досить довго. Содба стояв мовчки, спершись об рундук. І коли б китаєць міг довідатись, про що думає Содба, йому б стало моторошно. «На цей раз я ще дам тобі, князю, чаю, солі та краму. Але ви обидва мусите пообіцяти мені, що в наступному році я багато не вимагаю, сплатите мені відсотки. Я добрий купець, Содбо, і турбуюсь своїми покупцями. Я знаю, що не можна вимагати одразу весь борг. Так роблять лише головорізи». «Лише відсотки», – подумав Содба, поки провадив свою похвальбу китаєць. «Це дурниця. За них можна купити не лише Содбу, а й його князя з тілом, кістками і душею». Як солодко співає цей жмикрут. Не одержить він жодної цини, жодного смужка, навіть жодного баранячого рога. «Ми обов'язково сплатимо тобі всі борги», – почав сміливіше Содба, вже знаючи, що Хошулін ще не має звісток з Філії. «Будеш задоволений, всі борги сплатимо відразу. Але дуже зле, що в твоїй Філії підмокла сіль. Нема дунзи і чай дуже кепського гатунку. Ти кепсько турбуєшся своїми покупцями». «Я?» – обурено почав Хошулін. «Хіба не я чекаю по 5 років сплати боргів? Хіба не я?» Содба довго й терпляче чекав, поки Хошулін виговориться. Содба не заперечував більше, в цьому не було жодної рації. Хошулін, скінчивши, видав Содбі і для його князя чаю, солі, дунзи, трохи краму та всяких інших дрібниць, що потрібні в господарстві. Після цього в товстій книзі боргів була заповнена ще одна сторінка, яка була продовженням Содбового життєпису злиднів. Після довгих прощальних промов Хошуліна, що в них перше місце разом з побажаннями кращої дороги посідали цифри відсотків, які розгортались перед уявою Содби у вигляді величезних овечих отар, Содба нарешті вийшов з затишного, але ненависного приміщення китайської крамнички. Содбів кінь стояв у затишку під парканом, і його вигляд доводив досвідченому оку Содби, що море вже відпочив і знову може зробити сотню верстов. Для Содби і для коня це було цілком нормальне явище. У монголів увійшло за звичку проїхати сотню верстов, щоб попити чаю в сусіди і того ж дня повернутися додому. Лише в пішому стані Содба почував себе безпорадно. П'ятиверстова піша прохідка була б йому важка як непосильна робота, а верхи він міг би пробути кілька діб, почуваючи себе як удома. Старий Содба одв'язав коня і негайно ж рушив в дорогу. На нього чекав його князь Уйдзінгун, який сидів у порожній промоклій юрті і жадібно мріяв про гарячий коричневий чай, пригадуючи, який він на смак. Содба не міг припустити, щоб людина мордувала себе уявами, коли в його руках було ціле багатство, яке обіцяло кілька днів приємного раювання. Содба навіть замріявся, чвилаючи на своєму конику, коли став собі уявляти, як він питиме чай у товаристві князя, своїх друзів і оповідатиме йому, як пощастило обдурити хитрого Хошуліна. Він лише схаменувся, коли вуличкою повз нього промчав вершник, розбризкуючи грязюку, в якому він упізнав кур'єра Хошулінової філії з Хошуна. Кур'єр обернувся і люто поглянув на Содбу, але коня не зупинив. Наляканий Содба міцно притис свою здобич з крамнички до грудей і, підхльоснувши коня, помчав із міста. Оглядаючись, чи нема за ним гонитви, Содба мимоволі помітив, що в місті панує якийсь дивний настрій, що здався йому неспокійним. Китайці з тривоженими кубками збиралися коло крамниць і про щось шепотіли, вороже переглядаючись на проїжджаючих монголів. Але Содба, сам відчуваючи неспокій і боячись, щоб у нього не відібрали дорогоцінних йому речей, поспішав з міста, не зупиняючись і не розпитуючи. «Які спритні ці китайці!» – думав Содба. Ще кілька хвилин, і кур'єр філії застав би його в крамниці. Але гострий спостережливий зір Содби щось був помітив незвичайне в постаті кур'єра. Лише перший несподіваний переляк примусив Содбу забути про це явище і швидше погнати коня. Тепер же Содба став відшуковувати причини того, чого кур'єр мав надто розтерзаний вигляд і не спинився, коли зустрів Содбу. «Щось сталося в Хошуні», – вирішив Содба. І це ще більшою мірою заохотило його поспішити додому. Старий Содба знав із переказів та легенд багато подій, що призвели його та князя Уйдзінгуна до такого рабського стану. Свою залежність від китайських купців Содба відчув фізично, як відчувають настирливий зубний біль. Колись дуже давно, як говорить легенда, а вона для Содби все одно ще справжня об'єктивна історія, халхаські князі перейшли в підданство до маньчжурів, які тоді були завоювали Китай. Халхаські князі зробили це, щоб урятуватись від Бешактухана, який розбив халхаське військо коло озера Ологой. Це була страшна війна між монгольськими племенами, яка врешті всім монголам принесла рабство. Маньчжури на знак покори примусили монголів не стригти волосся на маківці і відпускати його у довгу косу, що раніше вони проробили із китайцями. Але примхлива історія врешті зробила так, що і монголи, і маньчжури опинилися під китайцями. До косички, що теліпається ззаду, Содба звик так само, як і до цієї історії, що звучить як недобра казка лютої старошенці. Китайські купці поволі забрали до своїх рук все. Содба прекрасно пам'ятає, який багатий був його князь Уйдзінгун, вірніше, батько його, теперішнього князя. Колись, як говорить легенда, у князя було 7 тисяч коней і 20 тисяч баранів, кількість, що її Содба навіть не міг собі порахувати. Але то говорить легенда. А Содба ще недавно прекрасно міг підрахувати весь князів достаток, що складався з 12 коней, 8 биків та 2 верблюдів. Тепер вже і рахувати не було чого. Була одна юрта на 2 та 2 коней. Ще була лють, було незадоволення і жадоба помсти, що рахуванню не підлягає. Але Содба даремно поспішав до Хошуна, везучи князеві так важко здобутий чай. Скоїлось те, чого не зміг урахувати Хошулін у своїй великій книзі «Історичній для боржників». Содбів князь Уйдзінгун, не дочекавшись чаю, зробив неймовірний вчинок, що його ніколи не можна було сподіватись від князя. Він ще до Содбового приїзду вдерся силою до Хошунової філії з кількома жебраками-головорізами, як повідомив кур'єр, що врятувався від нападу, розбив усю юрту, пограбував товари і нарешті підійняв на ноги весь Хошун. Почалося те, що зветься одним простим словом – революція. Содба не знав цього слова, він прекрасно вивчив, як воно звучить пізніше, але він був задоволений з того, що розпочав його дивний князь, і щиро привітав цей такий неймовірний вчинок, що не личить титулові гуна.